İslam dünyasında parçalanmanın səbəbləri. İslam dünyasının parçalanma prosesi 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayır. Bundan əvvəl isə fərqli məzhəb, irq və dillərdən olan müsəlmanlar müxtəlif İslam imperiyalarının rəhbərliyi altında bir yerdə dinc və təhlükəsiz şəraitdə yaşayırdılar. Ən vacibi isə bu halda onlar daha güclü idilər. Ancaq 19-cu əsrin ən dağcı hərəkatlarından biri olan radikal millətçilik İslam dünyasında da təsirini göstərdi. Müsəlmanların bir qismi qərb ideyalarının təsiri altında qalaraq özlərinə təlqin edilən ideologiyanı mənimsədilər. Bu əsnada İslam imperiyalarının zəifləməsi nəticəsində müsəlmanların böyük əksəriyyəti qərb qüvvələrinin müstəmləkəsinə çevrildi. Müstəmləkəçi qüvvələr İslam torpaqlarından əl çəkərkən bu torpaqları süni sərhədlərə bölüb müxtəlif dövlətlər meydana gətirdilər. Bu vəziyyət bəzi müsəlmanlar arasında yayılan radikal millətçilik hərəkatları ilə birləşərək olduqca qarışıq vəziyyət meydana gətirdi. Müsəlman cəmiyyətlərdəki etnik müxtəlifliklər qarşıdurmalara səbəb oldu. Son dövlərə qədər eyni torpaqlarda bir yerdə yaşayan xalqlar, bir anda fərqli sərhədlər daxilində yaşayan, aralarında anlaşılmazlıqlar və ziddiyyətlər olan cəmiyyətlərə çevrildilər. Hər ölkə ilə qonşuları arasında müxtəlif mübahisələr yaranmağa başladı. Bu anlaşılmazlıqların bir qismi İran-İraq müharibəsində olduğu kimi iki müsəlman dövlətin bir-biri ilə var gücü ilə müharibə etməsinə qədər gedib çıxdı. Beləliklə, İslam dünyası bir əsr boyu davam edən qeyri-stabil dövrə daxil oldu. Millət və vətən sevgisi, müstəqillik tələbi, qanuni və nəcib duyğulardır. Millətçilik duyğusunun anormal hala gəlməsi, sevginin ehtirasa çevrilməsi nəticəsində baş verir. Bir insan millətini sevərkən digər millətlərə qarşı səbəbsiz yerə kin bəsləməyə başlayırsa, öz millətinin mənfəətləri üçün digər millətlərin və xalqların haqqını tapdalamağı, məsələn onların torpaqlarını ələ keçirməyi, mallarını yağmalamağı hədəf alırsa, bu qeyri-qanuni yoldur. Eləcə də öz millətinə olan sevgisini irqçiliyə çevirdikdə, yəni öz millətinin irisi olaraq digərlərindən üstün olduğunu iddia edəndə də yenə səhv edir. Millətçiliyin irqçi düşüncəyə çevrilməsi, iki müsəlman cəmiyyət arasındakı müsəlman qardaşlığı anlayışını zədələməsi və qardaşlığı aradan qaldıraraq nifrətə çevrilməsi də yanlışdır. Allah bu səhv anlayışa Quranda diqqət çəkir. Ayələrdə cahilliyə lovğalığı olaraq təsvir edilən bu düşüncə cahilliyin xüsusiyyəti olaraq izah edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kafirlər öz qəlbində təkəbbürlüyə, cahilliyə lovğalığına qapıldıqları zaman Allah öz elçisinə və möminlərə mənəvi rahatlıq nazil etdi və onlara təqva sözünü vacib buyurdu. Onların buna daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi bilir. Fətih surəsi 26-cı ayə. Diqqət yetirilsə, ayədə cahilliyə lovğalığından bəhs edilir. Buna qarşılıq kimi Allahın möminlərə güvən və rahatlıq duyğusu verdiyi bildirilir. Göründüyü kimi öz cəmiyyətinə istiqamətlənən sevgi nəticəsində digər cəmiyyətlərə qarşı qəzəbli və təcavüzkar rəftar nümayiş etdirən insanların belə ruh halı Quran əxlaqına ziddir. 19-cu əsrdə materialist Avropada inkişaf edib müsəlman cəmiyyətlərdə ixrac edilən millətçilik anlayışı qəzəb və şiddətlə doludur. Bu təkcə İslam dünyasında deyil, az qala bütün dünyada qarşıdurmalara və siyasi qeyri-sabitliyə səbəb olmuşdur. Halbuki insanlar arasında irqlərinə və soylarına görə ayrı seçkilik etmək, etnik fərqləri anlaşılmazlıq mövzusuna çevirmək Quran əxlaqına qəti şəkildə ziddir. Rəbbimiz bir ayədə belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insanlar, biz sizi kişi və qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız İlk və soy baxımından deyil, təqvada ən irəlidə olanınızdır. Həqiqətən Allah biləndir, xəbərdardır. Hücurət surəsi 13-cü ayə. Allah, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda bilənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır ayəsi ilə insanların fərqli irqlərdən və millətlərdən olmasının özünün ailələrindən biri olduğunu bildirmişdir. Bu fərqliliklər qarşıdurma və ədavət mövzusu deyil, əksinə zənginlik və müxtəliflikdir. Tarix İslamın etnik qrupları uzlaşdırma nümunələri ilə doludur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri irk ve qəbli ayrı seçkili etməkdən, insanları milletlerinə, cinsiyetlerinə, dillərinə, tayfalarına göre ayırmaqdan, hətta eyni cəmiyyət içində insanları maddi imkanlarına göre təsnif etməkdən də qəti şəkildə çəkindirmişdir. Peyğəmbərimiz vida xütbəsində, "Ey insanlar, şübhəsiz ki, Rəbbiniz və atanız da birdir. Hamınız Adəmlən, Adəm də torpaqdandır. Allah yanında ən üstün olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır." Ərəbin əcəmə, əcəmin də ərəbə, ağın qaraya, qaranın da ağa üstünlüyü yoxdur. Təqva istisna olmaqla, sözləri ilə müsəlmanları bu mövzuda diqqətli olmağa dəvət etmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və 4 xəlifə dövründə bir-birini izləyən fətihlər İslam dünyasının sərhədlərini şərqə və qərbə doğru genişlətmiş, fərqli millətlərdən bir çox insan İslam bayrağı altında birləşmişdi. Qəbilə qarşı durmalarına, sonra gəlməyən qan döyüşlərində boğulan yaxın şərq, İslam əxlaqının yayılması ilə dinçliyə qovuşmuş, təkcə ərəblər arasındakı qəbilə döyüşləri deyil, müsəlmanların fəth etdikləri bütün torpaqlardakı qarşı durmalarda sona çatmışdır. Xristiyan məzhəbləri arasında var gücü ilə davam edən mübarizələrdə, müsəlmanların hakim olduğu torpaqlarda sülhlə nəticələnmişdir. Bir-biri ilə vuruşan qəbilələr, bir-birlərini mərhəmətsizcə yox etməyə çalışan qruplar, İslam bayrağı altında bir-birlərinin yaşamaq haqqını tanıyır və hörmət göstərirdilər. Müasir müsəlmanların dünya görüşünün də bu istiqamətdə olması vacibdir. Müsəlmanların bir-birləri ilə olan münasibətlərində əsas meyarı, qarşılarındakı insanın irqi, etnik mənşəyi, dil kimi xüsusiyyətləri, sahib olduğu imkanları, mövqeyi deyil, imanı və gözəl əxlaqıdır. Səmimi iman gətirən insanlar arasındakı sevgi, digər insanın Allahdan qorxub çəkilməsinə, Rəbbimizə qarşı olan dərin sevgisinə, salih əməllərinə, göstərdiyi gözəl əxlaqa görə formalaşır. Əgər bir insan həyatını Allah üçün yaşamağa həsr edirsə və bunu bütün davranışları ilə sübut edirsə, hər anında Allahın razılığını və rəhmətini qazanmağa çalışaraq gözəl rəftar nümayiş etdirirsə, təbii ki, bu halda möminlər o insana qarşı sevgi və hörmət bəsləyərlər. Bu insanın dərsinin rəngini, mənsub olduğu millətini, maddi imkanlarını meyar alaraq qiymətləndirməzlər. Eyni meyarlar müsəlman cəmiyyətləri arasındakı əlaqələrdə də tətbiq edilməlidir. İki müsəlman cəmiyyət arasındakı münasibətlərdə Quranda bildirildiyi kimi olmalıdır. Müsəlmanlar bir-birlərinin köməkçisi və vəlisidirlər. İslam dünyasının parçalanmağının ən mühüm səbəblərindən biri bu şuurun çatışmamasıdır. Bunun səbəbi də Quran əxlaqından uzaqlaşaraq dinsiz ideologiyaların və düşüncələrin geniş şüüsət almasıdır. Bəzi insanlar qərbdə yayılan dinsiz fəlsəfə və ideologiyalara aldanaraq bu fikirlərin müsəlman torpaqlarının ixrac edilməsində İslam dünyasını irəli aparacağını hesab edirdilər. Bu tarixi səhvin səbəb olduğu təxribatın izləri bu gündə açıq-aşkar görünür. Ədaləti, fədakarlığı, mərhəməti, tolerantlığı, açıq və qavaqcıl düşünmə tərzini gətirən Quran əxlaqının yerinə bəzi azğın fəlsəfə və ideologiyalar cəmiyyətlərə mənimsədilmiş və müsəlman dünyasına davam edən nizamın və həmrəliyin yerini hərşiməçlik və parçalama bürümüşdür. Bu xaosu sona çatdırmaq üçün bəzi ölkələrdə Quran əxlaqına zidd olan modellər meydana gəlib və xalqı mərhəmətsizcə əzən despot rejimlər qurulub. Bugün də İslam dünyasının gələcəyini istiqamətlənən strategiyalar təyin olunarkən, bu tarixi təcrübədən dərs alınmalı, yanlış istiqamətləndirmə və təlqinlərə qapılmaqdan çəkinilməlidir. Tarix göstərir ki, İslam dünyası ancaq özündəki dəyərlərə sahib çıxanda yüksələ bilir və bu dəyərlərdən ən vacib olanlar isə müsəlmanların birlik və bərabərliyidir.